Tá dnešná časť sa volá Cestou kríža. Hovoríme o etapách duchovného rastu. Môžeme dať ten druhý snímok. A Cestou kríža. A začína táto etapa v 5. kapitole knihy Veľpieseň tým druhým veršom. A tam je napísané, ja spím, no srdce moje bdie. A možno na také malé opakovanie, tá taká prvá etapa je, keď sa obraciame od sveta k Bohu a zakúšame zrazu úplne novú realitu a Božie kráľovstvo. A sme obklopení Božím požehnaním, jeho prijatím. A vieme, že sú nám odpustené hriechy. Vieme, že nás objíma a jeho láska, jeho dotyk a robí úplne to najstrategickejšie, hlboké vnútorné uzdravenie. Tam Boh jedná s tým, akú máme hodnotu, cenu vo vlastných očiach, ako sami seba vnímame, ale aj akú máme identitu, kto sme, prečo tu sme. Podobne ako apoštola Pavla, respektive Saula, keď obklúčilo svetlo z neba a padol na zem, tak dával Bohu dve otázky. Kto si, Pane? A čo chceš, aby som robil? Zaujímavé, že i hneď v kontakte s nebom, s Bohom, mu bolo jasné, že jeho život tu nie je pre neho, alebo len tak. I hneď sa pýtal, čo chceš, aby som robil. I hneď rozumel, ako náhle sa dostaneme do kontaktu s Bohom, i hneď rozumieme, že on má plán. A druhá etapa, a ja si myslím, že bola pre nás a je pre nás najstrategickejšia, lebo mám pocit, že toto je najväčší cintorín kresťanov. Je to púšť duše, a kde sa obraciame, zakúšame druhé obrátenie. Dúfam, že ma neobviníte z herezie, ale ja sa to snažím takto plasticky vykresliť. Druhé obrátenie asi sa od seba samých ku Kristovi. A tu nás Boh volá do učeníctva k nasledovaniu, vojsť do toho, za čo bola zaplatená cena na kríži. Ale to znamená našu aktivitu, to znamená zápas. A častokrát hlboký zápas duše, lebo naša duša, naše srdce, vnútorne sme boli zrastení s hriechom a so žiadosťami. A možno starý život v nás zanechal nejaké neslobody, spútanosti. A tu sa s tým jedná v tej druhej etape. Plus do toho prichádzajú ešte aj prvé konflikty a sklamania z ľudí a snaženie sa aplikovať nejaké kresťanské recepty na víťazný kresťanský život. A rôzne koncepty kresťanstva a od evangelikálnych cez polocharizmatické, plnocharizmatické až ultracharizmatické. Rozumiete? Tu nás skúšame, čo sa dá, aby sme si uľahčili cestu. Ale výsledok je, že zistujeme, že sa uľahčiť nedá. Žiaden koncept nefunguje. A výsledkom je, že hľadáme už len samotného Krista celým srdcom. Uvedomíme si, že hlboko v nás povstane to zúfalstvo, že všetko pokladám za stratu a za smeti pre nekonečne vzácnu známosť o Kristovi. Na konci tej púšte už odmietame sa identifikovať s niečím. A chceme lnúť iba ku Kristovi. Na konci tejto púšti už ti bude jedno, či si evanjelik, katolík, luterán, baptista. Alebo či máš takého pastora, alebo či máš neviem čo. Jediné na konci tejto púšte bude pre teba zaujímavé a vyvýšená to sám Kristus. A preto to nazývam púšť duše, lebo častokrát sú s tým spojené naozaj vážne mindráky, zápasy, depky, dokonca depky na druhu, to všetko som vysvetloval. V tej druhej etape je najväčšie nebezpečenstvo ani nie tak tento zápas duše. Mám pocit, že najväčšie nebezpečenstvo pre nás je neuvedomiť si, že je to púšť duše. A keď si neuvedomíme, že nám Kristus chýba, že ho nemáme. A zaplňame ho, nahrádzame ho všetkým možným. Od programov, cez teológie, cez učenie, cez konferencie. A všetkým možným dobrým. pochopte, že to všetko je dobré. Hej? To nie je zlé. Ale keď to nahrádza Kristovú prítomnosť v našom živote, tak už nie som ratolesť. Rastúca vo vinnom kmeni. A nemám to autentické spojenie s ním. A keď si neuvedomujem, že ho nemám, toto je to najväčšie nebezpečenstvo. Takže keď stretávam ľudí trápiacich sa v krízach, tak sa teším. Nie preto, že by som bol zlomyselný, ale som rád, že si uvedomujú, čo majú a čo nemajú. A samozrejme, aj krízy sú nebezpečné, lebo nás môžu zaviesť niekde preč. Ale to najhoršie je, keď som v druhej etape a neviem, že som v druhej etape. A neviem, o čo ide Svätému Duchu. Že ma chce viesť k absolútnemu vyprázdneniu. Že chce, aby mi zovšedneli všetky veci bez Krista. A stratili lesk. Preto je to púšť. A teraz... My sme naposledy, teda včera, hovorili o tej tretej etape. A tam ide o také zasvetenie. Je to čas zásnub. Keď sa nám Pán zjavuje ako ženich. V prvej etape sa zjavoval ako kráľ a kráľov, ako ten vyvýšený, majestátny, ktorý nás omilosťuje. V druhej etape sa nám zjavuje ako víťaz z Golgoty. V tej tretej etape sa nám zjavuje ako ženích, ktorý sa uchádza o naše srdce. A my vďaka tým zápasom na púšti a vďaka tomu, že sme prilnuli k nemu a že sme sa dostali do toho bodu, všetko pokladám za stratu a za smeti pre nekonečne vzácnu zámosť o mojom Pánovi. Zrazu sa dostávame do radikality, vyostrenia vo vlastnom srdci urobiť jasné rozhodnutie, že sa zriekam mnohých vecí a rozhodujem sa pre Krista. A to hľadanie, ten zápas není strata času, nie je to bezvýznamné, naopak to zobudza naše duchovné zmysly. A včera som hovoril, že to zanechá na nás nezmazateľnú stopu, nové stvorenie. A mení to hlboko v nás, náš charakter. A my získame schopnosť byť tými nočnými postrachmi, tými zápasmi duše už nie povalený, ale získame schopnosť prísť na miesto smrti a vzkriesenia pod kríž. Naučili sme sa prichádzať so všetkým pod kríž. Jednoducho. A vieme, že len milosťou sme spasení skrze vieru. A už keď sa blížia boje, tak ideme na miesto, kde uctiame Ježiša, ukrižovaného baránka, a stotožňujeme sa s ním v jeho smrti a vzkriesení, a potom je to miesto uctievania. Tu uctievania a modlitba sa pre nás stanú úplne prirodzenými. Tuto ide úplne samé. Jednoducho je to naša prírodzenosť. Už nie je to naša povinnosť. Ale je to prirodzená reakcia. A stávame sa pre Pána zavretou záhradou, zapečateným prameňom. Svätý Duch môže pôsobiť v nás. A stávame sa mládencami. Prvý list Jánov hovorí, píše vám detky, lebo sú vám odpustené hriechy a poznali ste Otca. To je prvá etapa. Stávame sa mládencami. Píše vám mládenci, pretože ste silní. Slovo Božie zostáva u vás a zvíťazili ste nad zlostníkom. Už máme tú schopnosť prejsť tými nočnými bojmi a zápasmi duše. Depresiami a zápasmi s hriechom, ktorý ľahko obkľučuje, s pocitmi odmietnutia, nehodnosti, a so všetkými týmito vecami. Už sme silní, už vieme prísť pod kríž. A teraz prichádza ďalšia etapa. A s ňou je spojené druhé nebezpečenstvo, najväčšie, ktoré som našiel vo veľpiesni. Ja spím, no srdce moje bdie. Čuj, môj milý klope, otvor mi, sestra moja milovaná, v pôvodine moja priateľka, holubica moja dokonalá, lebo mám hlavu rosou premočenú a kadere nočnými kropajami. A v tejto etape Pán k nám prichádza ako, ako trpiaci baránok. A ja verím, že Pán k nám prichádza v takom momente, aký zažil on sám v Getsemanskej záhrade. Bol to jeho nočný zápas. Zápas, kedy hlboko, hlboko zvádzal boj o to, Otče, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. A bol to zápas, kedy sa mal on vydať za nás. Kedy vedel, že ak to príjme, ak príjme kalich z otcovej ruky, tak bere na seba naše hriechy. Našu smrť, naše potrestanie, odlúčenie od otca a úplne všetko. A v Getsemane Ježiš nezápasil za svoje požehnanie a nezápasil za svoju vec. V Getsemane ako baránok sa dával otcovi k dispozícii, aby nám slúžil, aby za nás odtrpel, aby na seba zobral to, čo sme mali nezmi. Toto je ten moment Getsemane. Celý čas doteraz, už aj keď sme sa stali silnými mládencami vo viere, stále išlo o nás samých. V prvej etape sme prijímali všetko od Krista. Cucali sme tú lásku, boli sme ako pijavice. A v druhej etape sme zvádzali svoje krízy, svoje zápasy, svoje hriech, svoju neslobodu, svoje zranenia, svoje sklamanie. V tretej etape sme sa stotožnili s Kristom na kríži a vstúpili sme do toho, za čo bola zaplatená cena, ale znovu bolo to na môj úžitok, na moje vykúpenie, pre moju schopnosť víťaziť nad tými všetkými vecami. Ešte stále, aj v tretej etape, sme sa točili okolo samých seba. Aj keď už v tej tretej etape sme začali vstupovať do služby, lebo Svätý Duch nás naplňoval a mali sme pramene dostatok pre nás, boli sme napojení a zároveň je tu napísané prameň záhradný, studnica živej vody. Začali sme zakúšať, že z nás tečú potoky živých vôd. Bolo to prirodzené. Stali sme sa zavlažovanou záhradou a vstupovali sme do služby. V druhej etape sme len okrajovo boli v službe, lebo tam sme mali mindráky aj zo služby. Tam sme zápasili, či sme vôbec použiteľní pre Boha. Či sme tí praví. Okolo seba sme videli tisícky vhodnejších kandidátov. A v tretej etape zrazu sme zakúšali naplnenie duchom, ale znovu slúžili sme len do takej miery, ako nám to bolo milé, ako sme sa na to cítili. Ešte sme nezobrali zodpovednosť. Ešte sme to brali len ako záľubu, nové hobby v kresťanstve, nové uplatnenie. A boli sme samozrejme prirodzene úplne šťastní a radi, že sme zakúsili, že niekto bol zavlažený skrze moju službu. Že niekto zakúsil Pánov dotyk skrze mňa. A toto sú nádherné veci. Toto nás veľmi pohne k duchovnému rastu. Ale chcem vám znovu počiarknúť, že služba nikdy nenahradí to, čo má byť osobné medzi nami a Pánom. A teraz prichádza tretia etapa. Teda táto ďalšia. A teraz Pán prichádza k nám ako baránok. Moment Getsemane, lebo mám hlavu rosou premočenú a kadere nočnými kropajami. Zápas noci, ktorý zvádza Pán. Nie je zápas s hriechom alebo mindrákmi. Nie je jeho vnútorný zápas. Je to zápas o to dať sa Bohu k dispozícii pre záchranu stratených. A keď k nám Pán takto prichádza, to neznamená, že nás chce poinformovať a spraviť nám okienko o jeho utrpení, ale on sa nám chce zjaviť ako baránok. To znamená vovádzať ťa do toho istého a hovorí ti, poď vstup do mojich šlapají. On keď k tebe príde, tak ťa to celého obklopí asi v tom. Ja osobne sa domnievam, že tu sme len veľmi malinko v tejto etape. Celá cirkev. Sme tu len veľmi malinko. Nie je populárne hovoriť o obeti momentálne, o kríži. Vôbec nie. Aspoň nie v protestantských kruhoch. Veľmi máličko sa o tomto hovorí. Dokonca aj túto stať, keď som počul vykladať ľudí, a počul som na túto stať kázne. Ak niekto káže na knihu Veľpieseň, tak káže o tomto odseku z 5. kapitoly. Alebo možno pri sobášoch sa používa 8. kapitola. Polož si ma na svoje srdce ako pečať na svoje rameno. Hej? A mám pocit, že ešte stále tomuto nerozumieme. A aj teraz som v pozícii, že ja o tom vyučujem vás a sám mám pocit, že tomu nerozumiem plne. A budem sa snažiť to popísať, ako mi to Boží duch ukázal, ako som to sám zakúsil doteraz. Ale zvedomím, že ľudia, nemám zvládnuť túto vec. Pán, keď prichádza ako baránok, tak ťa pozýva, poď sa stať baránkom. Poď sa priniesť otcovi na oltár, ako ja som sa mu dal. Lebo ako mňa poslal otec, ja som poslal vás. A zaplatil som výkupné nielen preto, aby som naplnil právnu požiadavku a aby ty si to mohol užívať. Ale tá milosť, ktorá nám bola daná, sa chce rozhojniť na našich životoch a dotknúť sa iných. A táto štvrtá etapa začína slovami ja spím, no srdce moje bdie. Väčšinou sa tu hovorí o duchovnom spánku. A je to istá forma duchovného spánku, ale nie v tom zmysle, ako si to my myslíme. My pod tým často si myslíme, že je to zaspatie. Že sú to spiaci kresťania, ktorí ochladli vo svojej láske ku Kristu a stiahli sa niekde na periférium cirkvi a do svojho súkromia. Chcem povedať, že vôbec nie, ja aspoň si nemyslím, že ide o takýto spánok. Takýto spánok je možný možno v tej druhej etape. Tam, kde človek ani nevie, že by mal byť na púšti a zvádzať zápasy a nezvádza ich a nahrádza Krista milión vecami. To je duchovný spánok v tom zmysle. Ale tu je napísané, ja spím, ale moje srdce bdie. To znamená, toto je kresťan, ktorý vo svojom vnútri veľmi jasne vie, o čo sa jedná. Ktorého vnútro je zobudené, ktorého vnútro horí. A jeho duchovné zmysly sú už na takej výške, že to dokáže rozlíšiť. A toto je kresťan, ktorý zakúsil víťazstva, ktorý veľmi dobre vie ísť pod kríž, sám, kvôli svojim potrebám. A ktorý vie bojovať duchovný boj. To je kresťan, ktorý pozná Pána. Ale spí. To znamená, je to len pre neho samotného. A prevalcúvajú ho a iné okolnosti. Prevalcúvajú ho jeho duša a jeho pohodlie. A keď k nemu Pán v tomto stave prichádza, tak on vie, že Pán klope na jeho srdce. Ale voči ostatným spí. A za chvíľku to budeme vidieť, ako sa ten spánok prejavuje. A toto je podľa mňa najväčšia pasca, druhá najväčšia pasca v tom kresťanskom dozrievaní. A prichádza až po veľkých víťazstvách. Po veľkých víťazstvách prichádza najväčší zvod ku píche, ku tendencii, že je všetko v poriadku, že veď ja už predsa som Pána zakúsil. Veď ja už som za tým. Ja už sa neplahočím v púšti. Ja už viem prísť pod kríž. Ja už sa viem modliť. A poznáte z novej zmluvy tie slova, kto stojí, nech si dáva pozor, aby. A toto je presne táto pozícia. Toto je kresťan, ktorý stojí. On stojí, ale nedáva si pozor, aby nepadol. Čím vyššie vyjdeme po tej hore duchovného rastu, tým horší, záľudnejší je ten zvod k pádu. A ten pád je ešte hlbší. A takisto ako v druhej etape som vám povedal, že najväčšie nebezpečenstvo nepokladám tie samotné krízy, ale to, keď sa im človek vyhne nahradzovaním Krista čímkoľvek iným. A hľadaním pohodlia a kratších ciest. tejto fáze, toto je druhý najväčší zvod, kedy spíšneme. Kedy si myslíme, že my už sme niekto a niečo, už to máme za sebou, už Pána poznáme a už mu dokonca slúžime, už nás vytekajú prúdy živých vôd, sme naplnení Duchom Svätým, zakúšame, ako fungujú duchovné dary. To všetko je v tretej etape. Som vám hovoril, je tam ovocie ducha. Je tam schopnosť zachovávať jednotu ducha s bratmi. Sú tam duchovné dary, schopnosť nechať sa Duchom Svätým viesť. Je tam uctievanie v duchu a v pravde. V tretej etape sme zakúšili plnosť ducha. A môžeme to prirovnať možno ku korínskej cirkvi, aj keď o nich je jasne napísané, že boli nedospelí a ešte v mnohom telesní. Ale oni zakúsili na tej duchovnej rovine mocné pôsobenie Svätého Ducha skrze ich život. A tu prichádza podľa mňa druhý najväčší zvod, kedy prestaneme dávať pozor na to, čo Pán chce. Lebo si myslíme, že keďže si nás Pán používa, tak je všetko OK. A nedáme pozor, že Pán práve vtedy príde a bude ťa viesť do ďalšej etapy a úrovni. Ktorá, mimochodom ako každá jedna etapa, je pre teba tak nová, tak zarážajúca, tak nepochopiteľná, nepriateľná, že takmer nie si v stave na ňu zareagovať. Ako je možné, že v čase, kedy si sa stal zapečatenou záhradou a znovu si zakúsil, ako Božia sláva k tebe prišla, znovu si zakúšal, že ty si pre Pánové potešenie, Duch Svätý začal tebou tiecť, plynúť a začal ti dávať duchovné dary a zjavenia. Hej? Začal si príjmať zjavenie. Hovoril som o tých zuboch. Schopnosť príjmať tvrdý duchovný pokrm. Tvoje zuby sú ako ostrihané ovce vychádzajúce z kúpela. Každá má po dvoje mláďat, jalovej medzi nimi niet. Ty si schopný príjmať duchovný tvrdý pokrm a nové zjavenie. Ako je možné, že v takejto situácii prichádza Pán ako baránok? Ako trpiaci? Rozumiete? Zakúšali sme víťazstva. Konečne Duch Svätý prichádza, uzdravuje, sú tam vzkriesenia a neviem čo všetko. Ale Pán príde ako baránok. A to by si čakal zo všetkého najmenej. A na to máš chuť zo všetkého najmenej. A Pán príde ako baránok. Otvor mi. A teraz sú tam oslovenia sestra. Lebo už si jeho súrodenec. To znamená, si Božie dieťa. Máš účasť na duchovnom živote. Moja priateľka, v rohačkovom preklade aj v originále. A Pán Ježiš hovorí, ja vás nazývam priateľmi, nie sluhami, lebo som vám všetko oznámil. Už ťa nazýva, oslovuje ťa priateľka, lebo medzi vami je dôverný vzťah. A on ti mohol zdôveriť veľa vecí. Holubica moja, to znamená, že si duchovný človek. Máš duchovný pohľad, si vedený Duchom Svätým, prinášaš ovocie ducha, zachovávaš jednotu ducha s bratmi, so súrodencami a máš duchovné dary a uctievaš Pána v duchu a v pravde. Holubica moja, moja dokonalá, Pán ťa nazýva dokonalým. To znamená, ty si získal schopnosť vstúpiť dokonale do toho diela kríža. Otvor mi, ale Pán prichádza ako baránok. A inými slovami, prichádza a hovorí, poď sa dať k záchrane stratených, k dispozícii Otcovi. Poď sa dať za ľudí. A toto je hranica, kedy z mládeneckého veku si silný, Bože slovo prebýva vo mne, haleluja, zvíťazil som nad zlostníkom, už sa viem modliť, už viem iným slúžiť, už viem používať duchovné dary. Boh ťa volá do novej etapy a volá ťa, aby sa stal otcom a matkou. Píšem vám otcovia, pretože ste, prvý list Jána, a dvakrát je tam spomenuté, poznali. A ja som vám hovoril, že tam je to slovíčko hlbokého poznania, skúsenostného. Toho, ktorý je od počiatku. Pretože už naozaj poznáš Pána, keď prejdeš do tejto etapy, už ho poznáš aj ako baránka. Už ho nepoznáš len ako kráľa, ako víťaza z Golgoty, ako ženicha. Ale veľmi dôležité je toto zjavenie baránka. A to v tebe zmení srdce, celé vnútro sa ti zmení. Ak zakúsiš baránka, staneš sa otcom a matkou, alebo začneš sa ním stávať. Pretože zakúsiš tretie obrátenie od cirkvi a Krista ku ľuďom. A začínaš niesť zodpovednosť. Začínaš niesť bremeno za iné duše. Stane sa ti to. A na konci, neviem, či to stihneme, ale od 10. verša je môj milý, je pieseň o Kristovi. Je tam to, čo ten kresťan v tejto etape, ako pozná Krista, hovorí o svojom zjavení. Ak zostane čas, tak to si dáme ako bonus, ale tam budete môcť vidieť, že ten kresťan pozná toho, ktorý je od počiatku. Takže dneska sa nachádzame na tejto hranici z mládeneckého veku, kedy si už silný a vieš bojovať za seba a čiastočne aj za mnohých iných. A ťa Boh pozýva, staň sa otcom a matkou. Zober tú zodpovednosť. Približ sa Božiemu otcovskému srdcu, ktoré je zlomené nielen pre teba, ale pre mnohých. Pán Ježiš ťa volá, zober na seba môj kríž a pod so mnou niesť bremeno za moje dieťatka. Pás moje ovečky, pás mojich baránkov. A už to bude povýšenie do iného levelu zodpovednosti, kde už tvoja služba nebude príležitostná, kde už to nebude tvoja chuťovka alebo hobby alebo sebarealizácia na pôde cirkvi alebo hoci kde inde, ale kde budeš vedieť, že to si ty, toto je tvoja vinica. Toto je tvoja vinica. Toto je tvoja služba. A ty vstúpiš do tej zodpovednosti v ďaleko hlbšom záväzku. A poďme k tomu, prečo je nám to tak ťažké do toho vstúpiť. Poďme k tým výhovorkám. Ďalší snímok. Mal som tu aj text vysvietený. Skús ho dať. Ja spím, no srdce moje bdie. Vyzliekla som si sukňu, prečo ju znova obliekať. No, poprosím niekto, dajte mi roháčka. Roháčkov preklad, ktorý je ďaleko bližšie pôvodine. A aby som vás nezavádzal týmto textom, poďte si to rovno porovnať. Ono naozaj vo všeobecnosti aj v teologických kruhoch sa veľpieseň považuje za ľubosnú poéziu a tým spôsobom bol aj prispôsobený preklad. Častokrát sú naše preklady teologicky šmrncnuté. A niekedy je dobré vedieť sa pozrieť do toho originálu. Takže poďme si porovnať ten tretí verš. A tam je, zliekla som svoju sukňu, ako ju zase oblečiem? Nie je tam prečo. Rozumiete? Tam nie je prečo. Náhle tam dáte prečo, tak samozrejme ten text vám vyznie, že je to duchovný spánok zaspatých, vlažných, ochladnutých kresťanov v druhej etape. Zápasiacich sami so sebou. Ale tu je napísané, vyzliekla som svoju sukňu, ako ju zase oblečiem. Umila som svoje nohy, ako ich zase zamažem. A ďakujem. Boh ťa vedie, Pán ťa vedie ako baránok do toho, aby ty si sa dal k dispozícii službe iným ľuďom. A to zo sebou nesie riziko. Neprijatie, nepochopenie, odmietnutie, problémy, možno prenasledovanie. A to zo sebou nesie to, že ty bereš na seba veci, s ktorými oni zápasia. A veci, ktoré si so sebou nesú, vlečú. Ale ty si už zakúsil slávne víťazstvo. Pane, ja už som túto sukňu vyzliekol. Ako si ju mám znovu obliekať? Ako to mám teraz zobrať na seba, keď ty si ma urobil čistým? A to je etapa, kedy my sa snažíme zachovať svoju reputáciu. A začíname byť otrokmi našej povesti. Ja už som pánov služobník. Ako ja sa mám teraz grupiť s týmito ľuďmi, ktorí majú takéto zápasy a problémy? Viete, že rodičia sú kvôli svojim deťom častokrát nálepkovaní a odmietaní. A viete, o čom hovorím? Pomôžte mi, prosím, trošku mi. Máte so mnou súťaň, mi prikyvnite, ak viete, o čom hovorím. A skrátka, kvôli našim deťom a si toho kadečo vypočujeme. A zažijeme kadekoľko odmietnutia. Ako si mám obliekať túto sú? Ako sa mám stať rodičom takémuto dieťaťu? Ako ja mám slúžiť teraz takémuto? Veď pán ma očistil. Konečne som získal nejakú pozíciu v cirkvi. Konečne mám pokoj, mám odpočinok a pán si ma nejakým spôsobom používa a duch Boží vo mne pracuje. Rozumiete? A pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, a o tom mal Marek Krajčí z tej 13. kapitoly Evanjelia podľa Jána. A pred večerou pánov ten úvod. On si vyzliekol svoje rúcho a opasal sa zásterou a išiel a umýval učeníkom nohy. A tam vidíte tú optiku. On tu bol pre nás. On neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil. To je to obrátenie tretie od svojej služby aj od Krista k ľuďom. Že si zobereš tú sukňu. A to znamená, že vstúpiš do toho rizika. A že o tebe budú hovoriť, ehľa žráč a pijan vína, lebo ješ solníkmi a hriešnikmi. A v Biblii je napísané, že my musíme byť ako náš majster. A keď strehli na jeho slovo, budú strehnúť aj na naše. Keď on bol obvinený, budeme obvinení aj my. A presne toto niesol pán Ježiš. Bol obviňovaný. Furt na neho domrdzali a útočili ako osy tí farizei. Buď kvôli jeho učeníkom, pretože boli, akí boli. Prečo sa ti nepostia tvoji učeníci, keď Jánovi sa postia? Prečo jedia s neumytými rukami? Prečo sedávaš solníkmi a hriešnikmi? Prečo krstia? Kto sú? Čo si o sebe myslia? Rozumiete? A v kuse na neho domrzali kvôli jeho učeníkom. O čo mohol byť slobodnejší, keby tých učeníkov nemal? Chápete? Plus, keď on chcel slúžiť ľuďom, tak išiel medzi tých ľudí. A samozrejme, farizejmi bol obviňovaný z týchto vecí, že je žráč a pijan vína. Toto sú tie veci. Ako si mám obliec znovu sukňu? Ako sa mám obliec znovu do špinavého tohto? Ako mám mať znovu na sebe svetský odev, keď už mám na sebe rucho spravodlivosti? A to je ten zvod, to je ten duchovný spánok, keď ty sa snažíš obhájiť tú svoju pozíciu a nechceš vstúpiť do toho rizika. Lebo to znamená problémy a obvinenie zo strany iných ľudí. Nebudú ti mnohí rozumieť. Zažiš odmietnutie aj v cirkvi, pretože aj v cirkvi je v móde farizeizmus. Aj v cirkvi si na stolice zákonníkov a učiteľov zasadli mnohí farizei, ktorí niekde sa zasekli v tom duchovnom raste a začali byť legalistickí a začali uplatňovať ľudským spôsobom pánové nároky alebo kritéria. A začali sa viac starať o to, aby boli čistí a spravodliví pred inými ľuďmi. Rozumiete, vodca, ktorý si stráži to svoje, tak nevstúpi do toho rizika. Lebo čo, ak stráti kredit? Čo, ak odídu potom odo mňa moje ovce, moji ľudia? Rozumiete? Pán Ježiš, keď začal vyučovať o tomto hlbšie, čo to znamená jesť telo a piť jeho krv. Väčšina ľudí od neho odišla. Potom sa odočil na svojich učeníkov, aj vy chcete odísť? A toto je to, že ty už keď sa konečne dohrabkáš na nejaký vrchol, Pán si ťa začne používať, začneš mať sympatizantov alebo ľudí, ktorí už prijímajú tvoju službu a zjaví sa ti Boží baránok a povie ti, poď. Poď, daj sa. Daj to celé na oltár. A ty možno stratíš mnohých ľudí. A mnohí odídu od teba. Ako si mám obliecnúť tú sukňu? A rozumiete, samozrejme, ten kresťan neotvoril na prvý krát. A Pán musel siahnuť v origináli cez okienko a musel natiahnuť svoju ruku. A ten kresťan videl prebodnutú ruku pre jeho hriechy a dostal zjavenie o trpiacom baránkovi. A city sa v ňom pohli a to neboli len duševné city. Celé jeho vnútro sa pohlo a znovu poprosím rohačka. A môj milý siahol svojou rukou cez obvôčok dverí a moje vnútornosti sa pohli nad ním. To nebolo samoučelné pohnutie citov. To bolo to, že ten kresťan dostal zjavenie o trpiacom baránkovi a celé jeho vnútro bolo pohnuté nad tým, že on trpel, on to niesol prvý a k tomu istému nás povoláva. Na prvý krát ten kresťan nie je schopný možno otvoriť tie dvere. A keby to bolo pre tvrdosť srdca, tak Pán nesiahne cez tie dvere. Svojou rukou. Ale Pán vie, že srdce bdie. A ako si mám znovu zamazať nohy? To je druhá taká výhovorka. Ako si mám znovu zamazať nohy, keď som si ich umyl? Ako mám znovu vstúpiť na tú pôdu sveta? A to je to obrátenie od cirkvi, aj od tvojej secret služby za štyrmi múrmi. A možno aj od tvojej komórky, kde zažívaš hlboké, nádherné veci ku svetu. Ochota ísť tam. Ale Pán sa ti zjaví, až keď si na to pripravený, samozrejme. Až keď je ten čas. A paradoxne ten čas je vtedy, keď sa nám do toho vôbec nechce. Ako si mám zašpiniť tie nohy? A Pán, keď sa ti to stáva ťažkým, možno neotvoríš na prvý krát, siahne na teba, dotkne sa ťa. A vidíš, podobne ako Tomáš, a neuverím, dokiaľ nevložím svoje prsty do jeho rán. A on sa ti ukáže, pozri sa. A celé to vnútro sa pohne nad ním. A dôjde k tej zmene, hlbokej transformácii. Budeš vidieť trpiaceho baránka. Není možné, že ťa to nechá rovnakým a ľahostajným. Není možné, že ešte budeš mysleť na seba. Není možné, že by si bol slepý oproti iným ľuďom. Na druhej strane je to lekcia, ktorú ti dá on, keď príde ten čas. A ja môžem kázať až do večera a ja vám to neviem dať. Ja to viem opísať. A len Svätý Duch ti môže otvoriť oči, aby si uvidel ukrižovaného baránka. Ale niekde v tvojom vnútri môžeš vedieť, že keď ti Pán dá bremeno za tých ľudí a celé vnútro tvoje to pohne. Ale je to pre teba úplne kríza nového druhu. Toto je niečo, čo dovtedy ten kresťan ešte nezažil. Dovtedy zažil možno svoje duševné krízy a depky, ale teraz zrazu celé vnútro je roztrasené, pohnuté nad trpiacím baránkom. A je to možno niečo podobné, ako keď Daniel videl Ježiša v tom prorockom videní. A je napísané, životná sila ma opustila. A môj výzor tváre sa strašidelne zmenil. Neudržal som si silu a padol som na svoju tvár pred ním. Skrátka, celé ťa to zmení. podobne ako apoštol Ján, keď videl v zjavení Jána Pána, tak padol na tvár. Zmenilo ho to celého. A je to úplne kríza, choroba nového druhu. A tu je napísané, som chorý od lásky. A zrazu znovu potrebuješ čas na celé to prehodnotenie. Znovu je tam ten refrén. Neprebudzajte, nerúšte lásku, kým sama nebude chcieť. Toto je nová kríza, kde sa ti možno zdá, že si dovtedy Pána zrazu nepoznal. A znovu sa pýtaš, hľadala som svojho Pána, lebo keď som mu otvorila, on sa obrátil a odišiel. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Zrazu si dávaš otázku, čo to bolo doteraz? Poznal som vôbec Pána? Rozumiete? Taká úplne nová skúsenosť, radikálna. Zbombarduje to mnoho tých našich postojov a mnoho tých našich doktrín. A znovu zopakujem tú vetu z C.S. Lewisa z letopisy Narnie, kde ten lev Aslan predstavuje Krista. Poznáte tie príbehy, aspoň niektorí z vás? Tam je napísaná jedna veta, mňa sa furt dotýka hlboko, že on je neochočený lev. Jednoducho všetka naša dogmatika a doktríny je dobrá. Potrebujeme to na nejaký poriadok, na hlboké zakotvenie v spasení. Ale on je neochočený lev. A tu niekedy padnú doktríny. Neskrotený. Jednoducho, áno, platí to, že on je víťaz Golgoty. Platí to, že on je náš lekár. Platí to, že on je náš štít. Ale neplatí to ako automat na kávu. Tam si zrazu uvedomí, že on má ešte vyššie levely úmyslov s nami. Že on tu nie je len, aby nás ofukoval a obehoval okolo nás. Ale my sme tu, aby sme slúžili jemu. Tam si uvedomíme, že mnoho vecí nám spolu pôsobí na dobré. A zanecháme možno detinské spôsoby. Chcem vám ukázať, že tu nás zakúšame odmietnutie. Je to level, ktorý je v cirkvi stále veľmi neštandardný. Keď nájdete kresťanov, ktorí plačú nad stratenými dušami, tak sú raritou. A väčšinou v cirkvi je to zamerané asi tak, že by všetci mali byť fit a víťazní. Každý by sa mal starať o seba. Dokonca, ja som si to všimol pred rokmi v našom zbore bolo nepísané pravidlo. Osobná prosperita rovná sa požehnaný kresťan. A ja nehovorím, že Boh nás nechce požehnať alebo že nás nepožehnáva, ale dávam si vážny otáznik, či tu platí rovná sa. A dal by som tam iné znamienko, ale nedal by som tam rovná sa. A pretože ak tam dáme rovná sa, tak si začneme to požehnanie, ktoré sme od Pána prijali, strážiť. A keď sa Pán zjaví ako baránok, tak mu povieme, Pane, nemôžem opustiť svoj biznis. Nemôžem odísť a opustiť sociálne istoty. Z čoho budem žiť? Rozumiete? Ako môžem ísť a teraz sa venovať evangelizácii, keď mám na krku toto a musím robiť toto? Chápete? Niekedy tá naša osobná prosperita aj Božie požehnanie sa nám môže stať väzením. A na tejto úrovni je to veľmi drastické, keď sa ti Pán zjaví ako baránok. Ale ja vás nechcem strašiť, nebojte sa, Pán vás nebude chcieť o nič okrádať. A keď on príde, budeš počuť hlas tvojho milého. Ale to, čo sa ti stane, je 7. verš. Našli ma strážcovia, čo chodia po meste, zbili ma a doráňali, strhli zo mňa ručník, strážcovia hradieb. A mám pocit, že toto na svetu etape čaká odmietnutie zo strany ľudí v cirkvi, aj zo strany tých, ktorí by mali byť duchovnými vodcami. Všimnite si, v druhej etape ona vyhľadala strážcov, kresťan vyhľadal strážcov v tých krízach. A tí strážcovia zrejme dali nejaké strategické usmernenie a ten kresťan našiel pána, keď poodišiel od nich. Ale tu je napísané, že tí strážcovia si tohto človečika poddali a našli. Pozvali si ho na pastorský kobereček. A je to pastorácia Jobových priateľov. Job vôbec nerozumel, čo sa deje v jeho živote. Prečo strátiť? Prečo mi zomierajú najbližší? Prečo utrpenie? Chápete? A Jobovi šikovní priatelia, vysokoškolení teológovia, mu začali strúhať kaleraby učenia prosperity. Ak nie si efektívny, ak nie si požehnaný, ak neprosperuješ, rovná sa, že si hriešný. A že niečo nie je v poriadku v tvojom srdci. Doporučujem vám čítať knihu Job. A toto je tá pastorácia, ktorú vtedy niekedy dostaneme. Ľudia nám neporozumujú, prečo trpíme. Prečo sa trápiš? Pán je dobrý. Raduj sa. A tak. A ten kresťan potrebuje potom čas na strávenie tohto všetkého. Presne takisto ako Pán Ježiš. A nemôžeme byť nad svojho majstra. Učeník nie je nad svojho učiteľa. Keď prenasledovali jeho, budú aj nás. Keď on bol odmietnutý, budeme aj my. Ale toto je tá úroveň. Ako náhle vstúpiš do otcovstva a materstva, tak bereš na seba toto riziko. A začneš slúžiť ľuďom, ktorí sú kade ako pošramotení, majú kadečo za sebou. A ľudia, ktorí si zvykli pasívne sedieť a zohrievať v cirkvi stoličku a mať tú svoju pevnú pozíciu, tak ťa začnú obviňovať, že pozri sa, tí ľudia, ktorým sa ty venuješ, pozri sa, čo robia. Aká je tvoja pastorácia, aká je tvoja služba? Ja sa domnievam, že na trónoch v nebi budú sedieť mnohí vodcovia, ktorých dnes nevidieť v cirkvi, ktorí nie sú známi, ktorí slúžia maličky. Alebo možno paradoxne tí, ktorí boli obvinení, že nie sú schopní ničoho. Lebo mám pocit, že není v dnešnej dobe až tak ťažké zhromaždiť okolo seba dáv priaznivcov rôznymi marketingovými ťahmi a reklamnými šikovnými vecami, hraním na city a na prosperitu. Ale skutočne viesť ľudí k učeníctvu, tam sa zvrtnú na opätku mnohí ľudia. Tam odídu. Ale ak sa ti zjaví Pán ako baránok, tak nebudeš budovať svoju službu. Už ti nepôjde o množstvo. Už ti nepôjde o to, aby si bol uznaný, aby všetci prikyvovali, to je ten vodca. Jednoducho sa dáš za tých ľudí. A už ti nebude za ťažko obetovať čas, prostriedky, energiu. Ale budeš mať vzťah otca, matky k ľuďom, ktorých ti Boh zveril. A to je ten iný level. To je ten iný level. A máme ešte čas na ten bonus? Píšem vám otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. A v tejto etape začneš chodiť a začneš sa dívať pánovými očami. A začneš vidieť ľudí ako jeho milované dieťatka. V tejto etape sa začínaš pýtať, Pane, pošli mňa, tu som ja, pošli mňa. V tretej etape si konečne kričal, Pane, zmeň mňa. V druhej etape, Pane, zmeň všetky okolnosti okolo mňa. V tretej etape, Pane, zmeň mňa. A v štvrtej etape, tu som ja, pošli mňa. Ako Izaiáš bol absolútne dotknutý Božou slávou. Tu som ja, pošli mňa, dávam sa na oltár. No a tu nás zhrňuje ten kresťan, a ako pozná pána, 9. verš. O čo je tvoj milý viac ako iný, ty najkrajšia zo žien? O čo je tvoj milý viac ako iný, že nás tak zaprisahávaš? A to sa pýtajú tie dcery jeruzalemské. V tejto etape častokrát nájdeme hlbšie pochopenie u ľudí, ktorí sú úplne na začiatku, ktorí sú duchovné dieťatka, ako u tých, ktorí sú vodcovia, strážcovia v cirkvi a ktorí by mali byť duchovne dospelí. V tejto etape oni za nami prichádzajú a pýtajú sa, kto je tvoj milý? Povedz naň o ňom viac. Takisto ako my kedysi sme sa v prvej etape pýtali, Pane, kto si? Kde pasieš stádo? Kde mu dávaš odpočívať na poludne? V tejto etape je to o učeníctve. Tuto začína byť o učeníctve. Aj v tretej samozrejme. Ale tu na už vieš, už je to uvedomelý proces. A ľudia prídu za tebou a hovoria, povedz mi o Pánovi. Je v tvojom živote, povedz mi o ňom viac. Celé tvoje vnútro je pohnuté nad ním, na tebe to vidieť. Tvoj ksicht je iný. Rozumiete? To vidieť na tom človeku, keď sa ti celé vnútro pohne nad ním, tak to na tebe vidieť. A ľudia, keď prídu noví do cirkvi, tak budú vidieť, či ty si dotknutý Kristom, alebo či Kristus je len ďalší tvoj bočak a ďalšia tvoja záľuba. Alebo doslova až taká povinnosť. A tohto sa ináč trochu bojím. A aj preto som častokrát v prvej rade. Alebo keď prídu noví ľudia a pozrú sa na nás, ako uctievame Krista, tak nevidia, že my sme strhnutí Kristom. Ale v tejto fáze to vidieť, je to tam. Lebo tvoje srdce je srdce otca a matky. A tí ľudia vedia, že oni ťa neobťažujú. Tí ľudia vedia, že oni ťa neotravujú, že nelezú ti na nervy. Tí ľudia vedia, že tvoje srdce voči ním je otvorené, že ty máš postoj, že ich príjmaš, že ich miluješ. A tí noví ľudia k tebe prídu a budú sa pýtať, povedz mi viac o Kristu. Tí ľudia neprídu k tebe a nezažijú to, že ako si dovolil prísť v kraťasoch do cirkvi a tá žuvačka za uchom, rozumiete? Alebo prečo robíš toto? To nie sú otcovia a matky, to sú strážcovia. Noví ľudia prídu za otcami a matkami a my ich zúfalo v cirkvi potrebujeme. Zúfalo. O čo je tvoj milý viac ako iný? Povedz mi, prečo si myslíš, že tvoj vzťah s Pánom ťa naplní viac ako mňa to, že idem na pivčo alebo na dijinu a na iné miesta? O čo je tvoj milý viac? A teraz je to zhrnutie. A mám pocit, že je to zhrnutie všetkých tých zjavení, hlbokých zjavení. Poznám Pána ako kráľa, ako víťaza z Golgoty, ako ženícha a v tejto poslednej etape ako baránka. A znovu je mi veľmi ľúto, že nevieme ísť úplne do toho hebrejského originálu. A keď čítam tento preklad, tak vás budem trošku zavádzať. Môj milý je svieži a červený. A v pôvodine je tam napísané, môj milý je bieloskvúci sa, jasný, žiarivý, bieloskvúci. Podobné slovičko, ako je napísané, keď sa Ježiš premenil pred učeníkmi na hore, jeho rúcho žiarilo. To znamená, môj milý je svätý, a je čistý a dokonale čistý. Nie je to v ňom hriechu, nie je to v ňom premeny pre odvrátenie sa. Nemá nejaké podružné motívy. Nemá zlé úmysly so mnou. Je jasný, je svätý. 100% sa na neho môžem spoľahnúť. Máte vy tam nejaký iný prekladík? Česky? Že tam je iné číslovanie?
Nie.
A rumenný, hej. Takže miesto svieži alebo biely je tam bieloskvúci, žiarivý. Hovorí sa o svetosti, že Pán je svätý. A červený, nie je tam napísané, že natretý červenou farbou, alebo rumenný. A to pasuje do tej ľubostnej poézie. Ale znovu by som vám chcel pripomenúť text zo zjavenia Jána. A to je zjavenie, že pán je pán pánov a kráľ kráľov. A tam je napísané: Potom som videl otvorené nebo a hľa bielý kôň a ten, čo sedí na ňom, menuje sa verný, pravý, spravodlivé súdi a bojuje. To je tá svetosť, to je tá bloba. Jeho oči ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, meno napísané, ktoré nezná nikto, len on sám. Odetý do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno Slovo Božie. Toto je tá rumennosť v našich slovenských prekladoch. Jeho plášť je zmáčaný krvou. On je sudcom národov. On je kráľ kráľov. A on je ten, ktorý sám krvácal. A vyniká medzi 10 000. Je jediný. A má množstvo nasledovníkov. Je pán zástupov. Jeho hlava je rídze zlato. A hlava je častokrát symbolom a mysle. Aj výzbroj Božia ináč v liste Efeským 6. kapitole pokrýva celé naše telo. Presne takýto opis. A príloba spasenia veľmi jasne mení našu mysel. Ale tu nám je spomenuté zlato, že jeho mysel a ďaleko, jeho myšlienky ďaleko prevýšujú naše myšlienky. A zlato je symbolom neba, alebo večnosti, dokonalosti Božej. A môžeme takisto hovoriť o tom, že tento pán je v absolútnej jednote s Bohom Otcom. Lebo jeho hlava je ako zlato. A zlato predstavuje Boha samotného, Boha Otca v nebi. Celé nebo v dreve väčšine zo zlata. Ľudia, ktorí tam boli vytrhnutí, hovorili, že chodili po zlatých uliciach. Zlato je symbolom neba. A to znamená, že on má Božiu mysel, jeho myšlienky ďaleko prevyšujú naše. A jeho kadere, to strapce palmových kvetov, čierne sťa havrán. A šediny sú znakom v Biblii, v celej Biblii, znakom staroby. Aj múdrosti, ale aj slabosti, alebo pominuteľnosti. Ale tu je napísané, jeho vlasy sú čierne. On je večný. On je večný. Možno ďalší taký postreh, že ľudia, ktorí boli vytrhnutí do neba, hovoria o tom, že tam sú ľudia vo veku, v mojom veku. Okolo 30. A on je večný. On je silný. Mohli by sme hovoriť, že on je silný. Znovu tie vlasy predstavujú zároveň aj Božiu silu alebo pomazanie, takisto ako u Samsona. Ale znamená, že tie vlasy sú čierne, že on má naveky všetku moc, že bol zmocnený Bohom, že je Boží pomazaný. Jeho oči, a toto mňa dostalo úplne, ľudia, toto je nádherné. Zakúšame pána ako nášho ženicha, ako nášho milého. Jeho oči sú ako holuby. To znamená, že on má duchovný pohľad. Jeho oči na jednom mieste v starej zmluve v druhej kronickej, 16. kapitola, 9. verš, je napísané, že Hospodinove oči prechodia po celej zemi, aby dokázal svoju moc pri tých, ktorých srdce je celé obrátené na neho. Jeho oči hľadia na tvoje srdce. Jeho oči sa zaujímajú o teba osobne, bytostne, hlboko do teba vidí. On má duchovný pohľad a hľadá to, čo je v tvojom srdci. A doslova on hľadá po celej zemi tých, ktorých celé srdce je obrátené na neho. A ten pohľad je pohľad túžby. To budeme, mohli sme to vidieť, keby sme išli vo veľpiesni do konca. Tam je napísané v tých ďalších etapách, že jeho žiadosť sa nesie za nami. On po nás túži, on keď uprie na teba svoj pohľad, tak vieš, že to nie je pohľad pohrdnutia, pohľad obvinenia, alebo pohľad nejakého zhodenia, zníženia, že on sa neodvráti s hnusom, alebo neprižmúri, že no, tak čo si o sebe myslíš, chlapče. Ale on sa na teba pozerá s túžbou. A Duch Svätý, jeho oči sú ako holubice. Duch Svätý pôsobí, keď sa on na teba pozrie. A Duch Svätý ťa bude tiahnuť k nemu. Jeho pohľad je ako magnet, že upúta tvoju pozornosť. Duch Boží v tebe vypôsobí túžbu po Pánovi, keď on na teba uprie svoj pohľad. V žalmoch je napísané na jednom mieste, že keď kráľ na teba uprie pohľad, tak sa mu odovzdaj, chod za nej. A pri vodných tokoch, keď sa na teba pozrie, tak si uvedomí, že to sú oči, ktoré plačú za teba. To nie sú oči, ktorých sa nič netýka, ktoré sú dokonale bez teba. To sú oči, ktoré plačú pre teba. A prvý list Jánov, dieťatka, keby sme zhrešili, máme prímlúcu u Otca v nebesiach, Ježiša Krista, toho spravodlivého. On plače. On nesie to bremeno. Aj teraz sa za nás prihovára. A samozrejme vidí, že celé jeho srdce je pre teba zlomené. Tie oči nie sú nedotknuté tým, čo sa ti deje. Tie oči sú dojaté, pohnuté, rozumejú, plačú spolu s tebou. Alebo sa smejú spolu s tebou. Ktoré sa v mlieku kúpu a sedia v hojnosti. A viete, že Kanán, zasľúbená zem, bola nazvaná krajinou mlieka a medu, je to symbol Božieho požehnania. A toto je pohľad tvojho Pána na teba. Poprvé, Boh ťa vidí v Kristu totál čistého a svätého, úplne bezvadného, dokonalého, keď sa Boh na teba pozrie. Po druhé, Boh sa na teba pozerá s túžbou požehnať ťa. Toto je jeho pohľad. On nepozerá s túžbou, čo ti zobrať, o čo ťa okradnúť. Ale čo ti dať, lebo je tvoj milujúci nebeský Otec, od neho pochádza len dobrý dar a dokonalý údel a on hľadá, ako ti to dať, a ako ti to zveriť, ako ťa požehnať. V Jeremiášovi čítame slova, že jeho úmysly s nami smerujú k blahu, dať nám budúcnosť a nádej. A toto je Boží pohľad na teba. On ťa nevidí v tom stave, v akom možno ty si, ako sa ty sám vidíš. Ale on vidí už to všetko, čo pre teba má. On vidí tú dokonalosť, do ktorej ťa chce doviesť. To požehnanie, ktoré chce na teba vyliať. Ten plášť služby, ktorý ti chce obliecť. Tie veľké veci, pre ktoré ťa pripravil. Tie skutky, pre ktoré ťa prihotovil. Boh toto vidí. Jeho oči a vidia to požehnanie, ktoré pre teba má. Jeho pohľad na teba je úplne dramatický iný. Ľudia, keby som mohol naložiť do autobusu a zobrať na 5 minút do neba, tak by to radikálne menilo naše životy. Úplne inak. Jeho líca sú ako hriadka balzamu, na ktorej rastú vonné byliny. A keď čítate podrobnejšie, ako bol Pán Ježiš bitý a trápený, tak čítate slova, že jemu bola vytrhávaná brada z úst. A že bol fackovaný, že bol bitý. A že bol korunovaný trňovou korunou. A vy sa pozeráte do jeho tváre. A ja verím, že budeme vidieť jeho jazvy. A v Božom kráľovstve je to tak, že jazvy ti nezmiznú. Budú tvojou ozdobou v nebi. Ale nebudú hnisať, nebudú krvácať, nebudú bolieť. Budú tvojou ozdobou v nebi. A preto tam mučeníci budú mať špeciálne miesto pod Božím oltárom. A aj Ježiša budeme vidieť s tými ranami. A tie rany, v krvavých ranách je naše uzdravenie. Je to balzám pre nás, ktorý nás uzdravuje. Je to niečo, čo naplní naše chvíle trápenia vôňou jeho prítomnosti. Lebo on sa vie k nám priblížiť. Nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale toho, ktorý bol podobne pokúšaný vo všetkom. Dokonca včera som vám čítal tú 12. kapitolu o tej výchove Pánovej. Tam je napísané, hľadte na toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste nezomdlievali a neklesali na mysli. Hľad na jeho tvár, ako on bol prefackovaný koľkokrát. Posilní ťa to, bude to balzamom a priniesie to vôňu víťazstva do tvojho života. Jeho pery sú ľalie, vydávajú tekutú mirhu. Keď on prehovorí k tebe, tak jeho reč je čistá a pôvabná, dokonalá. To je napísané v žalmoch. Jeho slovo je také. Je dokonca dvakrát prečistené ako zlato a pretavené. A jeho ústa vydávajú tekutú mirhu. To znamená, mirhu som vám už povedal, že to je symbolom jeho smrti. Keď pán k tebe hovorí, tak hovorí k tebe ako ten, ktorý za teba zomrel. Ako ten, ktorý za teba zaplatil takú cenu. A preto tam počuješ u prorokov napríklad, ako by som sa ťa mohol vzdať? Ako by som mohol s tebou naložiť? Ako s takými a s takými mestami? Keby ťa otec alebo matka zavrhli, ja ťa nikdy neopustím. Hovorí k tebe ako ten, ktorý za teba zomrel a za teba zaplatil plnú cenu. Ako ten, pre ktorého si ty tak vzácný. Jeho ústa vydávajú tekutú mirhu. A teba sa začne dotýkať jeho smrť. Jeho ruky sú zlaté válce vykladané taršiským drahokamom. Druhýkrát je tu spomenuté zlato, ktoré je symbolom neba. A podobný opis používa Daniel v 6. kapitole, keď videl prorockej skúsenosti pána. Tiež používa presne tento drahokam Taršiš alebo taršišské zlato. A je to druhé miesto, ktoré hovorí o pánovi Ježišovi. A ruky znamenajú naše skutky, to, čo robíme pre pána. A pán Ježiš hovoril, nerobím nič, iba to, čo robí môj otec. Bo je v dokonalej harmonii s otcom. Nemá nejaký svoj biznis, nemá nejakú svoju zvláštnu vec. On robí len to, čo vidí robiť otca. Znovu je tam zlato, ktoré je symbolom neba. A jeho skutky a sú skutkami neba a večnosti. Keď on pracuje, tak sa nás dotýka celé nebo. A takže jeho mysel je v dokonale v jednote s Bohom a jeho skutky. A keď ťa on zobere do dlani, cítiš nebo. Cítiš tú atmosféru neba. Ja som sa za to dneska ráno modlil. Ja verím tomu, že táto štvrtá kapitola je o tom. Ja verím tomu, že keď zakúšame baránka, keď sa stávame jedno aj v jeho utrpeniach s ním, zakúsime nebo. Lebo o Božej slave je napísané, že prichádza v utrpeniach. V utrpeniach. A vtedy verím tomu, že mnoho ľudí bude mať skúsenosti, že budú vytrhnutí do neba. Tam, kde je prenasledovanie v tých krajinách, tak tam sú bežné tieto skúsenosti, že sú ľudia vytrhnutí do neba, že majú otvorené videnia, že vidia anielov. Je to spojené s tým. Pán ich bere do svojich dlání, dotýka sa ich. A jeho telo je kus slonoviny, obložený zafírom. My vieme, že jeho telo bolo vydané za nás, na odpustenie našich hriechov. Slonovina je aký materiál? Je to niečo, čo niekedy žilo a čo zomrelo. Ten sloník niekedy behal. Rozumiete? Slonovina je typickým príkladom toho materiálu, čo prešlo smrťou. On sa vydal za nás. Ale o ňom vieme, že bol mŕtvý, ale je živý na veky vekov. A bol vydaný pre nás na naše ospravedlenie, na odpustenie našich hriechov. A toto je to, čo zakúšame na konci tej druhej etapy, na konci púšte. Toto nás vyvádza z tej púšte. Keď sme pod krížom a vidíme, že on bol vydaný za nás. Obložený zafírom a znovu zafír častokrát je používaný na vykreslenie neba. Keď Mojžiš so staršími vystúpil na vrch na púšti, na Sinaj, a tak videli videli ako keby zafírovú podlahu pod Božím trónom. A symbolizuje to Božiu prítomnosť. A tretíkrát sa stretávam v tomto opise so zlatom alebo s Bohom Otcom, s nebom. Jeho lítka sú alabastrové stĺpy položené na zlatých podstavcoch. A jeho postoj a stabilita. A to, kadiaľ chodí, kadiaľ kráča, jeho rozhodnutia, pánové, sú v absolútnej harmonii s nebom, s Bohom Otcom a vychádzajú od Otca. Nič nerobím, nič nehovorím. O nič iné mi nejde. Ja som tu pre môjho Otca. A toto je to, čo čítame v evaneliách. A to je to, čo sa nám stane. My sme premenení na tento obraz. A výzor má ako Libanon, je vyberaný ako cédry. Vidíme, že on je vyvýšený, jedinečný. Že s nikým je neporovnateľný. A jeho podnebie je sama sladkosť a všetko na ňom je vábne. A tam neviem, či rohaček nemá med. Pre sladké. Napísané, že jeho slovo je ako med nad našim ústam, a keď k nám hovorí. Taký je môj milý, taký je priateľ môj dcery jeruzalemské. Hlboké pohnutie nad pánom našich citov. A zjavenie, že on je pán pánov, král kráľov, ktorý znovu príde a bude súdiť národy. A zjavenie, že on je víťaz z Golgoty, že on trpel, on bol ukrižovaný, on bol vydaný za nás, pre naše hriechy, pre naše ospravedlnenie. A zjavenie, že on je ženích, že sa tak na nás díva, že celé jeho srdce je pohnuté pre nás, že nás chce požehnať a že vstupuje s nami do zmluvného vzťahu, že si môžeme byť 100% istý jeho motivami. Zjavenie, že on je Boží baránok. A toto je to, čo nás posunie do tej pozície otcova matiek. Píšem vám, otcovia, lebo ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Pokiaľ poznáme pána len ako pána, nevieme vstúpiť do tohto všetkého. A strategická modlitba v tejto etape je tu som ja, pošli mňa, keď si pohnutý, keď celé tvoje vnútro je pohnuté nad ukrižovaným Božím baránkom. Amen. Na záver znovu chcem zopakovať, že berte to viac ako poschodový dom, to nie sú jednotlivé levely. To je poschodový dom a neustále používaš všetky poschodia a prechádzaš nimi. Pán sa niekedy musí vrátiť úplne do jeho objatia. A často sa tam vraciaš. Prízemie najčastejšie musíme používať. Znovu a znovu musíme byť uzdravovaní. Takže nie sú to etapy, že keď si zvládol jednu, už sa do nej nemusíš vracať. Musíš. Je pre teba nesmierne dôležitá strategická. To je jedno upozornenie. A ešte poslednú vec, ktorú som vám povedal, prešli sme len 4. Sú tam ďalšie 3, na ktoré sme nemali tento týždeň čas. Ale už pri tejto štvrtej mám otáznik, že či ako cirkev v Európe a to máme. A to mnemám sa, že nie. Že nie, že hovoriť o obeti je bláznovstvo. Dnes, keď niekto začne predávať majetok alebo odchádzať z práce, tak si budeme klepať na čelo. Budeme ho pokladať za blázna a budeme mu hovoriť, ty si fanatik, čo blbneš, strhneme z neho jeho rúcho. Budeme sa snažiť ho strhnúť z jeho služby. Toto je to, že tak hlboko nerozumieme vo vnútri. Vo vnútri tomuto. Drahý pane, znovu sa modlím, znovu spoločne prosíme, ukáž nám, kde sme na tejto ceste, hovor k nám. A naozaj nech neprebudzame lásku a nech ju ani nerušíme, kým sa ma nechce. A veľmi sa modlím o to, drahý Duchu Svätý, pomôž. Pomôž tomto každému jednému z nás. A znovu volám, Pane, otvor nebo nad nami. A naozaj daj nám oči holubíc, ktoré dokážu vzlietnúť. A ktoré dokážu vidieť to, čo ľudské oči nevidia. Dokážu vidieť teba v sláve, teba ukrižovaného, teba prebodnutého Boží baránok. A daj nám toto zjavenie, Pane. A navštív nás. A voláme, tu sme, pošli nás. A oslov znovu otcova matky. A znovu v nich osvieš to povolanie, tú zlomenosť pre ľudí, ten záujem. To, keď im bude úplne jedno, čo o nich povedia ostatní ľudia. Ale oni budú vedieť, že musia pozdvihnúť maličkých. A že sa musia načas stať prístreším pred lejakom a s krížom. Pane, prosím, uvoľni nás do týchto vecí. A tak volám, nech Tvoje slovo, Pane, a je sviecom našim nohám a svetlom našim chodníkom. A Pane, ďakujeme Ti. Tak veľmi nás ľúbíš. Tak si nádherný, tak si vzácny. Tak dobre sú Tvoje plány s nami. Tak nekonečne lepšie ako naše vlastné. Tak dobrý si k nám, Pane. Tak dobrý si k nám. Tak dobrý si k nám. Pane, pomôž nám urobiť ďalší krok. Či do prvej, či do druhej, či do tretej, či do štvrtej etapy. Každý z nás, ako to potrebujeme, pomôž nám urobiť ďalší krok. Zober nás. Amen.